Драги брати и сестри, благодарим на Бога, че сме събрани в Неговото име. Благодарим за Неговото Слово и онова, което Бог желае да направи като апел в този молитвен час в навечерието на Господната вечеря. Темата ни е озаглавена в присъствието на Христос. Божието присъствие и то по време на Исусовите съвременници се е показвало най-вече или по-точно се е разкривало в храма. Знаем добре, че в отделенията на храма в Светая са служили само свещеническото съсловие, в Светая Светих имал възможност само първосвещеника да влезе един път в определено време в годината, останалите поклонници са имали възможност да присъстват в двора на храма, който бил разделен на няколко сектора. Двор за езичниците, двор за жените, двор за мъжете. В един ден, без да се споменава в Лука, 18 глава, кой е този ден, двама души отишли в храма да се помолят в присъствието на Бога. Какво чувства човек, когато е в присъствието на Бога? Отлично знаем, че това е било мястото на Божията изява. Храма. Какви мотиви, какви чувства би трябвало да вълнуват поклонниците? В Псалом 63 и там стих 2 четем. Така съм се взирал в теб в светилището, за да видя твоята сила и твоята слава. В мястото на Божието присъствие псалмистът ни говори, че е необходимо да се открие, да се докоснем до Божията сила и до Божията слава. Интересно, какъв е подходът на един от поклонниците, описан в Лука 18 глава? Стих 10. Двама души влязоха в храма да се помолят. Единият бирник, другият фарисей. В двора на храма влезли двама представители на различно съсловие. Единият фарисеят от елита на Израел. От хората, които се считат, че били най-посветени, най-добре запознати със свещените писания и с изискванията на закона, най-ревностни за неговото изпълнение, най-отговорни в службата за прослава на Бога. Другият, бирник, от най-нищото съсловие в Юдея. Нямало по-нищо съсловие от бирничеството във всички предели на Юдея. Хората, които притеснявали и ограбвали по непочтен начин собствения си народ. Личности, които служили на чужда власт за сметка на своя собствен народ. Не знаем какви са били мотивите на последния да влезе в храма и да се помоли. Можем само да схванем от молитвите на двамата какви вълнения, какви чувства и какви въжделения са имали по отношение на Бога и по отношение на себе си. Защото в присъствието на Христос, в присъствието на Бога, ние имаме възможност да се докоснем до Бога и да почувстваме истината за себе си. Това е смисъла да бъдеш в Божието присъствие. Ето, каква е молитвата на фарисея. Фарисеят, като се изправи, молиш се в себе си така. Боже, благодаря ти. Безспорно, всяка една молитва е необходимо да започва с благодарност към Бога. С осъзнаване, че всичко това, което сме, каквото получаваме, каквото имаме, го дължим само единствено на Бога. Но като че ли идеята за благодарност тук не е насочена към Бога. Благодарността на фарисея е насочена към самия него. И той благодари, че не е като останалите хора. Неправедни, грабители, преубедейци и особено не като този бирник. Пак казвам, утайката на обществото. Най-презряните, най-отхвърлените. Лица, с които никой не е искал да има никакви социални отношения. И фарисей е благодарен в себе си, че той е различен от останалите. Тук имаме два много съществени контравъпроса. Фарисея се сравняваше с останалите и се считаше за по-добър от тях. И второ, това беше неговата преценка за самия него, не Божията преценка. В посланието към коринтяните, второто, 10 глава, стих 18, четем много ясна позиция, която е изявена от апостол Павел. Защото не е одобрен оня, който сам себе си препоръчва, но оня, когато Господ препоръчва. Фарисея препоръчваше себе си пред Бога. Той така се виждаше. И сигурно молитвата му е била искрена по отношение на преценката за самия него. Но дали е била такава в очите на Бога и как Бог е погледнал на неговата молитва, остава друг въпрос. Скъпи брати и сестри, какво говорим в присъствието на Христос, когато се молим в себе си? Защото фарисея се е молил в себе си. Какво говорим на Бога за себе си? Какво му изтъкваме? Нашите религиозни постижения? Нашите способности? Това, че сме различни от останалите? Какво говорим на Бога в личната си молитва? Към какво я насочваме? Към това, което сме според лично нашата преценка, или се опитваме да схванем и да разберем как Бог ни вижда и да усетим в молитвата неговата преценка за нас? Астрономическа разлика има между първия и втория подход. Аз как се чувствам в присъствието на Христос? И в присъствието му, като какъв се приближавам, като достоен, авторитетен, влиятелен християнин или като нуждаес се грешник? Какъв съм аз в присъствието на Христос? И това е много личен въпрос. Никой не е слушал по какъв начин се е молил този фарисей. Той се е молил в себе си. Но Бог знае и всяка дума, която не е излязла още от нашите уста. И всяка мисъл, която още не се е превъплатила в изречение. Фарисеят беше удовлетворен от себе си. И това е най-проблемното духовно състояние. Това не е мое мнение. В Откровение, 3 глава, стих 17, ние четем. Защото ти казваш, богат съм, забогатях, нямам нужда от нищо. А не знаеш, че си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. Философията на представителя на Лаодикийската църква. Той е доволен от себе си. Той е в състояние на духовна безгрижност. Няма нужда от нищо. Той се чувства удовлетворен и достатъчен в очите на Бога. А Бог констатира точно обратното. Не знаеш, не разбираш, че си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. Греховете на ближните на фарисея, на неговите съвременици му се виждаха огромни. Нечестиви, прелюбодейци, грабители, това е пак в контекста на бирника, неправедни. Той има представа за живота на останалите и едва ли не е критерии за правилна и справедлива преценка по отношение на ближните си. За момент не допускаше, че това, което обвинява останалите, всъщност той прави характеристика на себе си. Скъпи братя и сестри, фарисейското мислене е останало и след Христос. Защото е много лесно и много удобно. Зад него мога да скрия себе си, несъвършенствата си, недостатъците си, проблемите си. И да бъда много ревностен изобличител спрямо останалите. Фарисейската философия е жива. И извода за мен е съществува ли практически тя в отношенията ми с моите братя и сестри. Какво мисля за моите братя и сестри? Какво виждам в тях? Какви мотиви ме движат в отношенията ми с тях, в преценката ми за тях, по отношение взаимното общуване и живот с тях. Исус си позволи единствено в Матей 23 глава силни изобличителни думи по отношение съсловието на фарисеите. Ето какво беше неговото становище. Ето какво не разбираше фарисея по отношение на себе си. 23 глава на Матей, 5 стих, първата част. Но вършат всичките си дела, за да ги виждат хората. Духовен живот, религиозен живот, изнесен навън. За показ, за ръкопляскане, за одобрение от хората. Но интересно, че в същото Евангелие, в Матей, там глава 5, Исус каза, че тези, които имат такъв подход на духовен живот, на религиозен живот, са получили вече своята награда тук, от одобрението на хората. Стих 23. Горко вам, книжници и фарисеи лицемери, на същата глава, защото давате десятък от гьозума, копора и тимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона, правосъдието, милостта и верността, но тия неща трябваше да правите, а оние да не пренебрегвате. Разделение в отношението към Бога. Вярност в общоприетите неща, които никак не са маловажни. И проблем с религиозния морал. Скъпи брати и сестри, много по-лесно е да си дадеш десятъка, отколкото да простиш на някого. Много по-лесно е да си верен дарбите, но да храниш някакви лоши, горчиви чувства към някого. Общоприетите, регламентираните неща се научават. За моралните неща в живота и в отношенията задължително се изисква Божия сила. Задължително се изисква присъствието на Святия Дух. Това не разбираше фарисея. Но сте пренебрегнали по-важните неща на закона, правосъдието, милостта и верността. Стихове 27-28. Горко вам, книжници и фарисеи лицемери, защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Също така и вие отвън се виждате праведни на хората, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. Това беше преценката на Исус за съсловието на фарисеите. Скъпи приятели, скъпи брати и сестри, утре ни предстои Господна вечеря. Това е един символ. Няма нищо мистично в парчето безквасен хляб и там в чашката безквасно, безалкохолен сок. Това е типичен символ. Но той е много важен по отношение вътрешното състояние и вътрешното разположение на всеки, който се докосва до него. С какво чувство? С какъв мотив? С какво отношение към Бога и към съчовеците? Павел пише: изпитвайте себе си. Дали сте във вярата? Опитвайте себе си. Във второто послание на Коринтяните, 13 стих. 13 глава, извинете. Стих 5. Изпитвайте себе си дали стоите във вярата. Ето това е основният мотив и момент в подготовката за Господната вечеря. Отказ от фарисейското отношение по отношение на ближните. Отказ от изземане на функциите на Бога, защото фарисеят изе функциите на Бога да преценява хората. Отказ от желанието си да осъждаш останалите и да вижда себе си единствено добър. отказ от погрешен подход, представите и преценките за твоите братя и сестри. Ето това ми учи мен. Притчата и молитвата най-вече на фарисея. Каква беше молитвата на бирника? Лука 18 глава стих 13. А бирникът, като стоеше отдалеч, не искаше нито очите си да повдигне към небето, но удряше се в гърдите и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешника. Явно този човек е бил вътрешно притеснен. Предполагам, че има известна емоционалност в неговата молитва, защото стихът ни говори конкретно, че се е удрял в гърдите. Преживявал е нещо. Не знаем точно какво. Но Божия дух се е докоснал до неговата съвест. И той се е видял такъв, какъвто е. И проблема обаче на фарисея е, че не иска да се види такъв, какъвто е. А заслугата на бирника е, че се вижда такъв, какъвто е, под влияние на изобличаващото въздействие и внушение на Святия Дух върху неговото съзнание и съвест. Боже, бъди милостив към мене, грешник. Скъпи брати и сестри, по какъв начин се приближаваме до Христос? В молитва, в общение. По какъв начин припъдване в Него? С какво чувство и с какво разбиране за себе си? Никой не бива да забравяме, че положителните и добрите и благородни неща, които има в нашия живот, ги дължим само и единствено на Бога. И ако в християнския си живот не можем да прославим Бога и то чрез тях, причината е, че ние се опитваме да прославяме себе си. Подходът в присъствието на Бога всеки път, всеки ден би трябвало да бъде ясно осъзнатият купнеж на недостоинство и желание за прощение и духовно възстановяване. Защото това е нашата насъщна, належаща нужда. Прощение и духовно възстановяване. Имах случай да говоря с една наша сестра по телефона. В една от бившите църкви, в които съм служил. И тя ми разказа за известни затруднения и проблеми, които имала с нас брат от същата църква, въз основата на позиции, гледни точки, начин на служене. Не можехме да се разберем. Имах чувство, че получавам отказ на всички свои предложения и отношенията ни се обтегнаха. Ние като че ли нямаше какво да си кажем. Разминавахме се в фоето на църквата. Всеки беше прав. Всеки читаше, че неговата позиция е по-добра от тази на другия, но това не помагаше за отношенията ни. И тя ми сподели: много те моля, моли се за този мой случай. Искам да изляза от това състояние. Не е добре за мен, аз го усещам. Но за момента, на този етап, сили нямам. но не искам да съм това, което съм към Него в сегашното си състояние. И аз се молих наистина за нея. Ами се обади след седмица или може би две. И ми каза, знаеш ли, какво се случи с мен? Какво ми внуши Бог? Бог ми откри в съзнанието, че аз би трябвало да приемам този човек и да го обичам такъв, какъвто е. Без да се опитвам да го променям въз основа на моите представи за служба, за дейност и така нататък. Аз го приех такъв, какъвто е. И това ме успокои, разтовари. И този подход способства за уреждане на отношенията ни. Не мога да кажа, че сме кой знае колко вече е така емоционално близки. Но ние се възприемаме, работим заедно и оценяваме предложенията и плановите си взаимно. Скъпи брати и сестри, ние сме призвани да се възприемаме такива, каквито сме. Разбира се, когато има много ясно и конкретно какво да си споделим в изобличаващ подход, възможно е, добре е да го направим много внимателно, без никакво чувство на превъзходство, със съзнание и разбиране, че обичаме другия. Затова сме отишли при него, за да му покажем, че е сбъркал или че има нужда от корекция според случая. И когато постъпят към нас по същия начин, и ние да приемем това, което ни се казва. В присъствието на Христос. Как се чувстваме в присъствието на Христос? Какво ни говори Той? Чуваме ли Неговия глас? Докосва ли се святия дух до самите нас и до съзнанието ни? Пробудена ли е съвестта ми? Така, налице ли са резултатите за развитие и по-добри отношения за прослава на Бога? Ето това има смисъл пред Господната вечеря. Всичко останало спокойно може да се нареди. Но това е целта. И това е радостното очакване на Христос за всеки един от нас. Да бъде зарадван, че в присъствието Му всички ние сме възприели онова, което Той е пожелал да ни внуши, да ни убеди, да ни помогне да разберем, за да се променим. Подхода на бирника. Боже, бъди милостив към мене. Да не забравяме, че всички имаме нужда от Божията милост. И само благодарение живеем и се развиваме. Господ да ни утвърди призванието ни като християни. В отговорността и благословението на вземането на Господната вечеря. В радостта от общуването с Христос и един с друг. За слава на Бога. Амин.